Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» и «Белорусский пен-центр» назвали сёлетних лауреатов премии имя Францішка Ляхновича за турэмную литературу. У гэтай ж дні улады Беларуси признали экстремистскими творы классика белорусской литературы Винсента Дуніна Марцинкевича, які у свой час отбывал зняволення у Пішчаловским замку цяперешней володарцы. Наша тема дня. Про репрессованную литературу и литератору поговорим со старшиней Белорусского пен-центра Татьяной Недбая, так само с одним из основальников премии Францішка Ляхновича, письменником, былым директором Белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком. И Татьяна Недбая теперь с нами на видеосовязи. Добрый день.
Добрый день.
И сегодня сусветный день зняволенного письменника. В этот день «Радио Свобода» и Белорусский пен-центр ввестили 6 пераможцаў і 8 лаўрэатаў літаратурнай прэміі імя Францішка Ляхновіча за найлепшыя творы, напісаныя аўтарамі, якія былі ўзняволеныя. Вы можете бачыць на экране цяпер імёны пераможцаў і лаўрэатаў прэміі. Сёлета дзеля бяспекі арганізатары прэміі прапанавалі намінантам або іх сваякам пры жаданні захаваць ананімнасць і гарантавалі канфідэнцыйнасць. З гэтай прычыны імёны некаторых пераможцаў, лаўрэатаў схаваныя пад псеўданімамі, не абвяшчаюць і назвы іх твораў. Татьяна, давайте патлумачым нашай аўдыторыі такое рашэнне арганізатараў прэміі.
Ну так, гэта адразу кідаецца ў вочы ананімнасць некаторых удзельнікаў і часткі пераможцаў прэміі. Уявіце сабе прэмію, якая павінна прасоўваць, прамаваць найлепшыя, ўганароўваць найлепшыя творы і кнігі у грамадстве, такім чынам раіць чытачам, на што звярнуць увагу, на што на сёння толькі напалову выконвае сваю функцыю. І гэта тыя ўмовы, у якіх мы жывем, і якія нельга вынесці за дошкі і нельга ігнараваць. Таму сёлета ў нас сярод 6 пераможцаў ёсць трое зашыфраваныя, прадстаўленыя пад такімі апісальнымі псеўданімамі. Я, канешне, не магу не сказаць, што мы ўсе чакаем часоў, калі зможам адкрыта назваць іх і публічна павіншаваць. Але выказацца, канешне, магу найбольш на або найбольш абагулена, або больш канкрэтна пра тых пераможцаў, якіх мы можам называць.
Ну давайте от пагаворым пра тых, чые імёны агучаны, это былы палізняволеныя. Кніга Алега Груздзеловіча, журналіста «Свабоды», «Мае турэмныя муры», «Турэмныя дзённікі» былы палізняволеныя Вольгі Класковскай, таксама журналіст а таксама ўспаміны пра музей Максіма Богдановича, палітвязня Нобелевскага лаўрэата Алеся Беляцкага. У чым адметнасць гэтых трох твораў паводле сябраў журы? І як бы вы каротка характарызавалі іншыя творы, якія сталі пераможцамі і лаўрэатамі?
Можа быць, я пачну з твораў Алеся Беляцкага, бо яны крыху вылучаюцца з тых іншых публічных твораў, якія былі адзначаныя журы. Успамін Алеся Беляцкага – гэта тое, што ён звычайна робіць падчас сваіх турэмных адседак, на жаль, звычайных за праваабарончую дзейнасць. Алесь, які чалавек эпіцэнтра, які знаходзіўся заўсёды ў ключавых падзеях, у віры ключавых падзеяў грамадства, беларускага жыцця, беларускай гісторыі, не мае ў звычайным жыцці, у нармальным жыцці, калі займаецца праваабарончай, грамадскай дзейнасцю, займацца творчасцю. І вось такім дзіўным варыянце турэмнай рэзідэнцыі, калі казаць іранічна, саркастычна нават, Алесь мае магчымасць пісаць гэтыя ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча, пра важную частку жыцця беларускай гісторыі, беларускай літаратуры. Але нават гэтыя лісты даходзяць не ўсе, і такім чынам частка з гэтых твораў, частка з гэтых апісанняў губляецца ў гнездзе ў сметніцах цэнзараў. Таксама як і частка лістоў да Алеся не даходзіць, але хаця б гэтая невялікая доля лістоў, якая даходзіць, яна дазваляе нам складаць гэтыя пакрупіцы, складаць гэтую гісторыю, важную для гісторыі беларускай літаратуры. Творы Алега Груздзеловіча, творы Вольгі Класкоўскай – гэта крыху іншы жанр і крыху іншая спецыфіка. Гэта апісанне рэалістычнае турэмнага жыцця. Алег Груздзеловіч у прыватнасці дэталёва апісвае умовы ўтрымання ў беларускай турме, уключаючы перапоўненыя камеры і штрафныя ізалятары. І гэта не толькі дакументуе рэпрэсіі, злачынствы, але і паказвае трываласць і сілу духа аўтара ў тых умовах. Груздзеловічу не чужыя элементы гумару і іроніі, нягледзячы на гэтую сур'ёзнасць тэмы, аўтар здолеў выкарыстаць гэтую іронію і гумар. Зрэшты, гэта характэрна і для іншых, ужо ананімных лаўрэатаў. Ён апісвае, як, напрыклад, з'явіўся афіцэр і рэагуе на незвычайную сітуацыю, зложанай на падлозе. І вось такі падыход сведчыць таксама аб пэўнай псіхалагічнай устойлівасці і здольнасці захаваць гэты пазітыўны настрой нават у такіх складаных умовах. З'яўляецца ў кнізе Груздзіловіча і крытыка рэжыму. Аўтар адкрыта крытыкуе беларускія ўлады і сістэму, звяртаючы ўвагу на абсурднасць і на неправамернасць іх дзеянняў. Апісвае, як адносіны да зняволеных палітычных актывістаў і журналістаў у турме заснаванай на прадузятасці і несправядлівасці. Канешне, вось такой вельмі важнай часткай гэтага апісання, як у кнізе Груздзіловіча, так і ў кнізе Вольгі Класкоўскай, у дзённіках яе, гэта вот менавіта асабісты турэмны досвід, асабісты гэта досвід, гэтая стойкасць і глыбіня і аўтэнтычнасць іх перажыванняў. Зараз я пераходжу ўжо да дзённікаў Вольгі Класкоўскай, якая пісала пра таксама пра ўмовы турэмнага зняволення, якія пісала гэта глыбока, са шчырымі эмоцыямі. І вось гэты досвід адчуваеш, як адчуваеш асаблівую сілу аўтаркі. Гэта таксама сведчанне супрацьстаяння рэпрэсіям і дзённікі, напісаныя Вольгай у турме, становяцца вот гэтымі магутнымі сведчаннямі супрацьстаяння рэпрэсіям, змагання за свабоду, у тым ліку за свабоду слова, і дэманструюць мужнасць і непахіснасць аўтаркі перад абліччам цяжкасцяў. Нельга таксама абмінуць тое, што гэтыя тэксты ўяўляюць сабой гістарычную і культурную значнасць. Гэта частка нашай гісторыі, частка культуры, якія сведчаць аб важных гістарычных падзеях і зменах у грамадстве. І захоўваюць, канешне, памяць пра гістарычныя моманты, якія будуць уплываць на будучыню краіны. Ну і таксама гэтыя тэксты несуць з сабой моц і натхненне для чытачоў ужо, для нас. Тут я магу казаць за сябе вельмі выразна, калі знаходзішся ў бяспецы, калі знаходзішся ў замежжы, працы не стала менш, яе становіцца толькі больш, а калегі, якія маглі б падставіць плечо, знаходзяцца ў турме. І вельмі часта стома накатвае і хочацца апусціць рукі. І вось у такіх сітуацыях згадваеш пра тых, хто сядзіць, і звяртаешся да іх тэкстаў, таму што гэтыя тэксты паказваюць, што немагчыма здацца, калі не здаліся яны, калі яны, сутыкаючыся з падобнымі цяжкасцямі, ўжо ці працягваюць сваё змаганне. І вось такім чынам натхняючы нас, у тым ліку, на нашу працу.
Дзякуй вялікі, Таццяна. Мы вернемся да размовы з Таццянай Нінбай неўзабаве. А зараз я прапаную паслухаць Александра Лукашука, аднаго з заснавальнікаў прэміі імя Францішка Ляхновіча, былога дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода. Я з ім пагутарала некалькі гадзінаў таму. І размову мы пачалі з таго, што я папрасіла Александра Лукашука пракаментаваць рашэнне ўладаў Беларусі прызнаць экстрэмісцкімі творы класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Я згадваю вашу кніжку «Закіпучай чэкісцкай работы», і там дастаткова шмат старонак было прысвечана якраз пераліку твораў, якія бальшавікі фактычна знішчылі. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне ўлады ў Беларусі?
Мы бачым, канешне, што это не сталінісцкі рэжым па сваёй прыродзе, дыктатура беларуская, а это даволі прымітыўная канструкцыя. Яна есть жорсткія законы, па якім яна можа толькі функцыянаваць. Это кааптацыя, то есть добраахвотна-прымусовае ўцягненне насельніцтва і гвалт. І за часам Сталіна ў Беларусі рэгулярна палілі кнігі. Весь час эта ідэалагічная канструкцыя патрабуе знішчэння іншадумства. Адзін з дакументаў, які я знайшоў у архівах 30-х гадоў, это быў спіс беларускіх кніг, якія падлягаюць спаленню. Там на все літары альфавіта было некалькі тысяч назваў кніг, часам усе творы аднаго аўтара, слоўнікі, тэрміналагічныя, мастацкая літаратура, арыштавалі чалавека, трэба знішчаць. У гэтым сэнсе это проста паказчык аднаго і таго характара этой рэпрэсіўнай сістэмы, в якой апынулася зараз Беларусь. Дунін Марцынкевіч, канешне, бліскучий автор. Я памятаю, Ганна, я был у Лондоне на прем'єрі його «Пінскай шляхты». По-ангельську Вера Річ переклала. И я присутничал ось на першем этом представлении. Публика смеялась просто. Он агульночеловечий, агульноевропейский, конечно.
А чем они небеспечны для улады в Беларуси теперь? Чем он экстремистский для их?
Бачите, самой постановой суда я не бачу. Я могу здогадываться, что, магчыма, больше причина там у литературознавчим комментары доследник Винцента Марцинкевича, Данина Марцинкевича, Язапи Нушкевич, знанный литературознавца, и он автор и укладальник этих сборников. Цалком махчима, что его имя в большей ступени. Але, конечно, он же там не пишет про Лукашенко, он пишет про Винцента Дунина Марцинкевича. Иными словами, сегодня Винцент Дунин Марцинкевич машет нам рукой, передает привитание и каже: не хвалюйтесь, в принципе, все будет добро.
Коли в 13-м годе была заснованная эта премия, это была ваша идея, которую подтримал Пен-центр, это была как раз... Был той час, когда выходили на свободу люди, которые сели после массовых посадок в вынику выборов 2010 года. Ці было у вас тогда отчувание, каким який масштаб репрессий может быть в будущем? И как шмат для урата будет этой премии?
Ведаете, когда первый раз мы опубликовали умовы, на яких, по для яких будет присуждаться премия, там был такой сказ, что премия будет уручаться, мы надеемся, что хутка она скончится, что не будет нагоды и умовов для уручения такой премии за тюремную литературу. Сподевание у нас, у Радио Свобода, у редакции, сподевание у Пен-центра были, что эту премию мы уручать все ж таки не в забаве скончим. Я хочу нагадать, что, сдается, в 14-м годе, коли я не помыляюсь, те это может быть поздней, але был некий период, когда в Беларуси не было ни одного политзняволенного. И он тягнулся месяцев 8, по-моему. Я помню, на наших редакционных нарадах я просто с гонором сказал: нема ни одного политзняволенного. То, что является тюремная литература, это агульночеловечий, агульнокультурный процесс. Дон Кихот, якого лічыць одним из найвеликших, мачым и найвеликших, найвеликшим прозаичным романом, створеным в истории человечества, был написан зняволеным. Сервантес отбывал покарание. Але с гэтым, одночасно я скажу, а вот лепш бы так не было. Вот лепш бы не было такой литературы, якая створеная у зняволення. Ну, это в якости пожидання. А в якости факта я мушу сказати, що це надзвичай важная, продуктивная і гранічна істотная для цивілізації іван, навіть для історії, для культури речь. Тут справа вельми простая. Некалі Іосиф Бродський сказав, що історія – це те, що свободні люди розказують рабам. Ось, вот это свободные люди, они своими книгами рассказывают всем остальным, как быть свободным и не быть рабом.
Вы до початку нашей размовы сказали, что вот это не сталинский режим поводли побудовы, той режим, який теперь у Беларуси, или то, что пережил Олег Груздилович, наш коллега, а то, что переживают зараз люди за кратами. Вот этой покуты и вот этой умовы, они фактично ровные сталинским. Вот коли взять книгу, вот она есть, Олега Груздиловича и першую книгу, якая стала подставой для заснавання гэтай прэміі кіптюра ГПУ Францішка Ляхновіча, ну, якія речы абсалютна аднолькавыя, не паводле літаратуры, а паводле на падставе чаго яна напісаная.
Ведаць, я бы сказаў, што з часоў, з 30-х гадоў кіптюра ГПУ, ну, вот уже амаль 100 гадоў прайшло, все ж таки літаратура і наше разуменне, асабліва документальная літаратура, зрабіла гіганцкія крокі наперад. Люди, переважно, в тим ліку, лауреати сьогодні, ці переможці, яны демонструють узровень літературної техніки, бачення, розуміння, побудови, в принципі, зусім інші вже. Це інший узровень розмови і оповіду. У кіпцюрах ГПО була перекладена на, по-моєму, 7 мовов. Вона видавалася у країнах світу. Момент був не той. Тому вона не була зауважена, як архіпелаг ГУЛАГ, чи один день Івана Денисовича, бо був міжвоєнний період, йшла війна, різна політична боротьба відбувалася по різних лініях. У свій час вона була надзвичай резонансною з'явою. Що тичеться нашої теперішньої літератури, то такое уявление, что быцем бы, ну, призвичались, да, это диктатура, да, сидят, это есть. На самом деле, это не совсем так. Вот один из самых лепших початков, в принципе, твора, який я читал, это «Один день Ивана Денисовича», да. Там начинается раницей, полпятого раницей, гуком железной баланцы по этой рельсе. Рельсы бьются, подъем и гук протекает, идя по всему этому замерзлому лагерю, про шкло, начинается с гука. Олег Грузилович, наш дорогий коллега, написал фактично конгениальный початок своей книги. Вот там начинается с гуку, с восприятия света, праз, как он гучит, а тут начинается с другого подставого почуття, с паху. Я просто не могу, користуючись нагодою, вот не процитовать, что он робит. Первый раздел называется «Обмоченный на старте». Первый рядок. «У нос шибает человечей мочой, и я тихенько глядаюся вокол, спробуючи визначить, откуль взявся такий резкий пах. Что такое? Раптом бачу, як под ногами старого зека, что стоит побач со мной, насупрець кабинета с надписом «Психолог» и ртутной плямой растекается лужина. Зек сполоханный. И тут что отбывается далее? Двери отчинились, у коридора з'явился довжезный офицер. Офицер уторопливается в лужину, липає очима, а потом поднимает голову до столи, задает питання, до якого я ледь не падаю со смеху. У нас что тут, дах тече? Дневальный. Понимаете, что отбывается? Офицер находится в этом, и он не отчувает запаху мочи, и он призвичаюся, это его життё. И он живет в бруде, и он живет в сортире. Хоть он там у их начальник, на самом деле, он нашмат больше зневоленный и зэк. И это на самом початку бачить вельми талиновитый журналист и письменник Олег Грузилович. Другий лауреат, якого сегодня назвали, Олесь Беляцкий. Его попередняя книга «Туремные шитки» начинается с гуку. Там он так само гуком почитает. Это книга, написанная вухом. Вот эти талиновитые восприятия тюремного життя ратом открываюсь такую свободу існования свободной человечей творчести, якая просто не снилась этим людям у форме, які з'являються їх тюремщиками.
У меня до вас питання, як до бібліотекаря «Свобода», як до засновальника серії «Бібліотека свободи», в якої вийшла шмат книг не тільки тюремної літератури, але й присвячених політв'язням. Я згадаю дві серії «Один день політв'язня», дві книги, видали так само книгу Анатолія Лебедьки про ягоне знаходження у американці тепер твор Олега Грузділовича. У кожній книзі є ваша предмова. У этой предмове у вас есть трапная характеристика тюремников, силовиков. Повторите я ей, потлумачьте, чому такое сделали.
Это все, когда для книги некой пишешь предмову, в принципе, она заявляется в самый опошний час, когда книга уже несколько разов прочитана, и когда думаешь, про что эта книга, какая ее тема. Спинили все, опрочь часу. Забрали все, опрочь веры. Заборонили все, опрочь памяти. Задушили все, опрочь надеи. Перекреслили все, опрочь минулого. Знищили все, опрочь будущее. Бессильные володары пустоты. Я думаю, это их будущее просто. Миновита вот эта пустота. Справа в том, что то, что переживает Беларусь у справе знищення і заборони літературних творів, у тим ліку класиків, викидання їх там з програм, закриття в бібліотеках. Я не чув, каб яни палили, не здивлюся, але той, що з каталогов викреслюють, і ці книги прибираються з вистав, їх немає, це факт. Гэта з одного боку така агульнагісторична тенденція, скажімо, церква палила еретичні книги. Мы ведаем, что за часом фараона стесывали там надписи, которые ухваляли попередников. Переписывание истории – это частка борьбы за владу у недемократичных системах. Ты знищаешь, ничего нема, утворяется пустота. Но это настолько марная справа. Я вот люблю при встречах со студентами, с которыми я часом зараз встречаюсь, задать им питание. Назовите вот хотя бы одно имя фараона. И все кажут, ну, Тутанхамон. А справа в том, что когда Тутанхамон помер, его наступник был такой фараон Храер. И он распорядился стерти его имя. И вы знаете, что? Его стерли из всех колон. И больше за 2000 годов никто не ведал, специалисты не ведали, кто такие Тутанхамон. Не было ведомо. Потом 100 годов назад нашли его пирамиду в Египте. Выпадково. Она была неразрабованная. И он сам стал самым знакомитым именем у истории фараонов, а того никто не ведает. Конечно, можно сказать, да, 2000 годов все-таки он перемагал. Але вот, навод про 2000 годов, оказывается, это спынить нельга. И лауреаты премии имя Франциска Олехновича. Это, мягко кажучи, вот эти имены, они будут ведомы. А те, кто их стирает, кто объявляет экстремистскими, кто спальвает эти книги, они будут, как имя этого фараона, якого я повторять не хочу, просто назавсёды забыты.
Вот я робила годов 10 тому, как раз на годы премии Франциска Олехновича, передача была у нас такая программа «Свобода без гальштуков», и Александр Федута брал ее удел, когда вышел уже из тюрьмы, теперь он так само политзняволенный, и ведомо, что он пишет за кратами, мы просто не ведаем, не маем махчимости это почитать. И тогда такая назва была, романтично выглядая она с теперешнего часу, «С рукописами на выход». В теперешних умовах, тогда вот Анатолий Лебедько свои рукописи вынес частково и написал по их, уже перепрацевавши книгу, Ирина Халип и Андрей Санников, когда были политзняволенными, так само, что сте писали и смогли вынести из-за кратов. А теперь выглядая, что с того, что рассказывают былые политзняволены, которые выходят, что они нечто писали, але гэта забирали, гэта знищали, гэта немагчыма перевести праз этап за одной турмы в другую, за одной колонии в іншую. И гэта вельми складаная задача, в том ли для Олега Грузделовича была покинуть это и все вспомины в памяти, как бы, как бы это не забылося. И как вы маркуете, вы уже дали оценку тому, что будут у истории белорусской литературы, белорусского громадства, люди, которые теперь за кратами, которые пишут, какие вам бачится потенциал от литературы, какая повстание, якая будет, ну, выглядая, что не глядишь вот на все эти обмежевания, что немагчыма вынести рукописи, якая будет напереди.
Бачите, справа не в тым, каб вынести нататки. Это вельми важно. Люди, калі яны их нават робяць, они уже фиксуют их у памяти, допомагая запомнить. Мы ведаем, например, что Солженіцын запоминал на память там, поэму, якую свою писал, десятки, там, тысячи радков, тренировал память. Олег Грузілович продемонстрировал такой вельми уражвальный приклад, потому что характер вот его творчести на этих 400 сторонках вельми конкретный. Это то, что называется документальная литература, где вельми шмат деталей, починаючи от пахов, словов, позерков, описаний, деяний. Это питание таленту. Талент это зробить, талент перадоли. Не во всех есть талент, каб это зрабіць, это треба это разуметь. Значит, тем больше обов'язок лежить на тих, у кого талент есть, и еще больше на той культурной супольности, який зараз існує у Беларуси за межой на выгнание. Пенцентр, Радио Свобода, Наша Нива, іншие незалежные сродки массовой информации просто мусять разглядать это как свой обов'язок, как частку своей задачи, давать этим людям, этим успоминам, этим голосам место, допомагать их узмацнять, каб яны гучали и каб яны говорили, в тым ліку и за тих, кто сам сказать не может.
Гэта быў пісьменнік, адзін з заснавальнікаў прэміі Аляхновіч Александр Лукашук. Мы вяртаемся да нашай размовы са старшынёй беларускага пэн-цэнтру Таццянай Нядбай. Таццяна, я папрасіла б вас акрэсліць маштабы рэпрэсій у дачыненні да людзей слова. Менавіта такім чынам вы пазначаеце людзей, якія цяпер за кратамі творчых людзей. Колькі іх цяпер? Што вядома пра тое, ці пішуць яны? Што яны пішуць?
На жаль, сегодняшние репрессии, яны не зменшились в сравнении с 2020 годом, яны протягиваются нават расти. За первые 9 месяцев этого года ПН зафиксировал 1152 порушения культурных правов, правов человека в отношении до работников сферы культуры. і сярод лідараў правоў, якія парушаны, гэта права на справядлівы суд і доступ да правасуддзя, і таксама цэнзура, гэта асноўныя парушэнні, зафіксаваныя намі. Гэта сярод топа-10, гэта 283 парушэнні права на справядлівы суд і 223 выпадкі цэнзуры. Што ж, калі мы кажам пра сённяшнія рэпрэсіі і пра тое, што яны не змяншаюцца, а працягваюць расці, мы заўсёды кажам таксама пра тое, што яны адбываюцца, на жаль, у ценю падзеі ў рэгіёне, у нашым рэгіёне ідзе вайна, і, канешне, гэта ўсё адцягвае ўвагу ад Беларусі, а ёсць яшчэ і такі нюанс, як характар саміх рэпрэсій. Асуджаным, іх чальцам, іх сем'яў, іх сябрам забараняюць звязвацца з прадстаўнікамі медыя, з праваабаронцамі, забараняюць паведамляць пра падрабязнасці пераследу, караюць за тое, што імёны зняволеных, арыштаваных з'яўляюцца ў хроніках, у СМІ, і таму гэта ўсё, канешне, спрыяе таму, што складваецца такая сітуацыя маўчання, калі гэтыя рэпрэсіі адбываюцца ў маўчанні і ў ценю. І гэта, напэўна, найбольш характарызуе тое, што адбываецца. Мы маем таксама выпадкі смерцяў і мастака Руслана Карчаулі ў гродзенскай турме, і блогера Ніколая Клімовіча ў віцебскай калоніі, і нядаўняя смерць мастака і перформера Алеся Пушкіна ў гродзенскай турме. Про Алеся Пушкіна дакладна можна сцвярджаць, што гэта смерць ад несвоечасовай аказання медыцынскай дапамогі, хаця ён прасіў пра гэтую дапамогу. І смерці гэтыя з'яўляюцца вынікам умоваў утрымання і вось гэтай неналежнай медыцынскай дапамогай у закрытых установах сістэмы. Дзеячы культуры, якіх пераследуюць паводле палітычных матываў, заўсёды кажуць пра бесчалавечнае стаўленне, пра жорсткае абыходжанне, пра пастаянны фізічны і псіхалагічны ціск. Мы ведаем пра сітуацыю інкамунікада, з якой сустракаюцца найбольш вядомыя палітвязні, пісьменнік, юрыст Максім Знак, пра якога з лютага мы нічога не ведаем, і сваякі таксама нічога не ведаюць ні пра ягоны стан, ні пра той, жывы ён ці не жывы, і як, што з ім адбываецца. І вось у такіх умовах, напэўна, гэта такія асноўныя. Ну і, канешне, русіфікацыя і замяшчэнне беларускай культуры, культуры рускага міра. І тое, пра што вы кажаце, пра прызнанне кніг пісьменнікаў 19-го стагоддзя, тым больш кнігі, выдадзеныя ў дзяржаўным выдавецтве Дуніна Марцінкевіча. Гэта кніга гэта з'яўляецца экстрэмісцкай толькі з пазіцыі, калі разглядаць яе расійскай гісторыі. Канешне, з пазіцыі беларусацэнтрычнай гісторыі, пазіцыі беларускай гісторыі, гэта кніга з'яўляецца нашай нацыянальнай кнігай, і нічога экстрэмісцкага ў ёй няма.
А, Таціна, апошняе пытанне, я хацела вас задаць тое самае, што і Александру Лукашуку. Які патэнцыял вы бачыце ў беларускай турэмнай літаратуры, калі палітвязні выйдуць на свабоду і з'явяцца новыя кнігі?
Тут, канешне, таксама трэба браць пад увагу, што мы ведаем, што шмат людзей у турме магло б пісаць, а ім такіх умоваў не даюць, калі змяшаюць у ШОЗА, у іх няма магчымасці фізічна пісаць, што часам гэтыя рукапісы знішчаюцца, рукапісы не даюць перадаваць на волю. Тое, што мы маем, гэта фактычна большасць гэтых твораў, гэта або перададзеныя падчас першых гадоў зняволення, калі гэта яшчэ было магчыма, або напісаныя ўжо па выніках турэмнага досведа, што, безумоўна, ніякім чынам не змяншае іх вартасці. То бок гэта тое, што рабіў Олег Рудзяловіч, сярод іншага, і некаторыя іншыя аўтары. І, канешне, я думаю, што гэты досвед, які яны сёння перажываюць, ён павінен, па-першае, ператварыцца ў літаратуру, ён павінен быць вельмі важнай часткай нашай літаратуры, і сярод іншага мы павінны добра прачытаць гэтую літаратуру, каб ніколі зноў такіх рэпрэсій, такіх жорсткасцяў не паўтаралася. Мы павінны добра вывучыць гэты ўрок.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта была старшыня беларускага пэн-цэнтру Таціна Нядбая. Разам з ёй і пісьменнікам Александрам Лукушуком мы гаварылі пра рэпрэсаваную літаратуру і рэпрэсаваных літаратараў. Сусветны дзень зняволенага пісьменніка. З вамі была Ганна Суу. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.